Oorlogsgereedheid, baie belangrik, veral in die geestelike lewe, kerngedagte. Paulus kom hier in hierdie gedeelte, hy roep elkeen van hulle op. Hy bring hierdie waarheid na hulle toe. As gaan kyk na die hele brief van Efesiërs, was hy besig met klomp vermaninge. Juist in die vorige hoofstuk het hy geskryf aan die huisgesinne, aan die ouers, aan diensknegte, elkeen se pligte. En hy het hier gesê, baie, hier kom hy op 'n kerngedagte, eindelik, my broeders, dis wat alles op neerkom. Dis die belangrike saak hierdie, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou as ons kyk na Paulus se briewe, baie interessant, sal hy altyd opmerk, hy geniet dit om militêre terme te gebruik. Sekere terme wat hy in sy tyd mee heeltyd blootgestel is. Ons gaan dink in hulle tyd veral die groot weermag, die mag wat daar geheers het, was die Romeinse mag. Hulle wat oorlog uitgevoer het, hulle wat besig was, en dit is was hulle konteks van oorlog gewees, 'n Romeinse soldaat. So baie as Paulus praat, praat hy vanuit hierdie konteks van 'n Romeinse soldaat, wat hulle beleef. Daarom gebruik hy juist hierdie militêre term, hierdie beeld, as ons gaan lees ook in die Galasiërs brief, Galasiërs 5 vers 16 sê, maar wandel deur die gees, dan sal hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Daardie woord wandel wat hy daar gebruik is 'n militêre term om te beskryf soos wat daardie troepe saam marseer en besig is, die een langs die ander een, dieselfde bewegings. Hulle is besig om mekaar te mimiek. Dis die gedagte daarmee, Heilige Gees te mimiek. Daai tipe, hier's net een voorbeeld wat ek vir u net wil noem vanuit 'n ander brief. En net so in hierdie gedeelte is hy baie kernagtig daarop gerig, hierdie gedagte van oorlog, van soldate, van 'n geveg, van hierdie toerusting wat ons moet aanhê, waarmee ons bekleed moet wees. As ons dink aan 'n soldaat wat betrokke is in 'n oorlog, en hy gaan nie met die regte toerusting nie. Dink byvoorbeeld in vandag, as 'n soldaat moet opdaag sonder 'n geweer, hy gaan nie veel beteken in daardie geveg nie. Die regte wapens is nodig, die regte toerusting in daardie oorlog. En so ook vir beveiliging het 'n soldaat ook harnasse aan, vandag se tyd koelvaste baadjies om te beskerm teen die vyand se aanval. Dis wat nodig is en net so was dit in daardie tyd en hy noem hierdie spesifieke benodighede wat nodig is in die oorlog. So ook liewe kind van die Here vanaand vir elkeen van ons. Ons is in 'n oorlog. Ons is betrokke in 'n oorlog. Toe ons daai dag gered geword het deur Here Jesus ons siel kom red, het ek gesê ek meld aan vir diens. Ons het gesing in daardie lied net nou, ek by die martelaarskare het ek aangesluit. Dis 'n oorlog. By hierdie oorlog sterf daar mense. By hierdie oorlog word daar moord, word mense wreed hanteer. Dis 'n wrede oorlog, want die vyand wat ons mee te doen het, is 'n genadeloose vyand, wat die mens wil doodmaak, soos vanoggend gesien het, die mense modenaar, die Satan, Johannes 8 vers 44. Hy wil die mens verwoes, vernietig, en juist ook die kind van God. En die Here het hierdie woord op my hart gelê, so ek beleef hoe dat hierdie stryd net al hoe meer raak. As ek kyk hoe die jaar verloop het, en ek kyk na baie van u, soos ons rond beweeg, en ons sien die stryd wat mense het, wat hulle beleef in hulle lewens. En hierdie stryd is hoofsaaklik gewerk van die vyandse kant af, om die kind van God af te takel, om die kind van God negatief te maak, om die kind van God te laat dink, maar daar is nie meer hoop nie. Om ons moedeloos te maak, om ons lam te maak, maar hy kom hier, Paulus, en hy doen 'n oproep daar in vers 10, hy sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nou, een van die drie vyande van die kind van God hier op aarde, in hierdie geestelike stryd, hierdie geestelike oorlog wat ons het, is natuurlik die Satan, sommer een vyand, wat ons teestaan in hierdie wêreld. En dan ook, dit is nommer 2, is die wêreld self, die wêreld. Elkeen wat nog nie God ken nie in hierdie wêreld, is 'n vyand van die kind van God. En dan natuurlik, die heel laaste, en hy is so naby aan ons, dit is die vlees. Die vlees is ook 'n vyand van die kind van die Here, want die gees en die vlees staan teenoor mekaar, sê Galasiërs 5 vir ons. daai geveg die heeltyd teen die gees en die vlees. Want ek as kind van die Here wil doen wat die gees vra, maar die vlees is heeltyd daarteen woordig wat stry teen die gees. Maar vriende, in hierdie geveg wat ons betrokke is, is daar sekere aspekte wat hierdie soldaat, ons as geestelike soldaat, moet hê, wat ons vanuit moet put, wat ons ons eie moet maak, dat ons kan staande bly, soos ook in hierdie gedeelte vir ons gesê is, in hierdie geveg. Daarom gaan ons vanaand net kyk na twee kernaspekte, wat nodig is vir die kind van God, dat ons kan veg in hierdie geveg, staande kan bly, en op die einde van die dag die oorwinning kan behaal, in die naam van Jesus Christus. Nou die eerste gedagte wat ons nou gaan kyk, hierdie in oorlogsgereedheid, om oorlogsgereed te wees, benodig krag. Dit benodig krag. Dan vers 10 het ons gelees, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Om kragtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte. Daar is die kern waar die krag vanaf kom. Nou hierdie woord kragtig, dit is die Griekse woord endynamo. Nou as ons gaan dink aan die woord dynamo, dit daai kern van daai woord dynamis ook in Grieks wat ons vind, waarvan dynamiet afgelei is, daardie dynamietkrag, ontploffingskrag, 'n krag wat kan verwoes, hierdie krag wat nodig is in hierdie oorlog, om die vyand te verwoes. Hierdie woord in die oorspronklike taal beteken to receive strength, be strengthened, increase in strength, dat ons krag moet toeneem, en ons ontvang hierdie krag. Dis nie iets wat ons uit onsself uit kan opwerk nie. Hierdie krag word ontvang, en hierdie woord het ook te doen met om sterk te wees in gedagtes, headstrong, sê die Engelse. Hierdie krag word benodig, dat ons kan veg in hierdie geveg. Hy sê ons moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte. Daardie woord krag is kratos. Dit is 'n force, 'n strength. Daai krag wat ook uitgeoefen word, might. En dan ook 'n werk van krag, 'n kragtige werk wat uit ons uitgeoefen word. En dan daardie woord sterkte laaste, dit is ikus en dit is ability, force, strength en might. Daar weer eens mag, en dit is 'n sekere gawe wat ons ook het, om daai krag uit te kan oefen. Dit is een van die gawes wat die Gees van God vir ons gee, daardie krag, om te kan veg teen die siele vyand. Nou, vriende, as ons gaan kyk na hierdie soldate, na die Romeinse soldate, hulle was natuurlijk opgelei, soos elke soldaat gaan opleiding deur, om sterk gemaakt te word, om gereed gemaakt te word, vir wanneer hulle een dag gaan moet veg, wanneer dit saak maak, daarom word hulle opgelei, en hulle gaan intensiewe opleiding deur, om vir jy bijvoorbeeld te noem, hierdie Romeinse soldate, een van hulle normale daaglikse gebruik was, om te marseer vir 30 kilometer omtrent, met hulle volle toerusting aan, en daardie pak toerusting het oor die 20 kilogram geweeg, dit was deel van hulle oefening gewees, hulle het houtswaarde gemaak en houtskilde, waarmee hulle oefensessies gehad het teenoor mekaar, en daar die skild en houtswaard wat hulle gebruik het, was baie meer as die normale gewig van die regte wapens, baie meer gewees, juis, sodat wanneer hulle die regte wapens sou neem, die gewig ligter is, en hulle kon meer effectief met het werk, maar hulle het geoefen, teenoor mekaar geveg, heeltyd oefensessies gehad, fisies is hulle lichame sterk gemaak vir oorlog, maar nie net hulle lichaam nie. Hulle verstand is ook sterk gemaak, en dis die belangrik wat ons hier sien. Hierdie krag is nie net lichamelik nie, maar ook verstandelik, geestelik, emosioneel is hierdie manne sterk gemaak. Die verskillende dinge wat hulle aan blootgestel is. Hulle is gedeel verskillende oorlogstaktieke. Hulle is daarin opgelei. Elke scenario wat hulle kan sou tref van die vyand, is hulle meegedeel. Hulle is voortdurend daaraan blootgestel, dat hulle kan weet, as hulle in 'n oorlogssituasie kom, om te weet, die vyand maak so, ek moet so maak, dadelik. Dis hoekom hulle so suksesvol was, die Romeinse soldate. Daar was nie maar net 'n dom soldaat wat net krag gehad het in sy arms nie. Hulle was slim gewees. Want hulle was presies in hulle uitvoering van hulle taak. Hulle is geleer in alle verskillende formaties om saam as 'n eenheid te beweeg, om hulle skilde saam te gebruik vir as die vyand pile sou vuur na hulle kant toe, word nie een beseer nie. Almal saam in eenheid. Daar sien ons, daar was spanwerk. Liewe vriende, dis 'n kernsaak in die geestelike riekalm. Ons as kinders van die Here moet saamwerk. Spanwerk is nodig. As een van daai soldate besluit het, maar ek gaan my skuld so hou, of ek gaan sommer uit hier, dan kan een van sy vriende doodgaan, links of rechts of voor of achter hom. Belangrik, samenwerking. Fysische krag is nodig. Fysische krag is ook nodig in die geestelike riekalm. Ons is gees, siel en lichaam. Ons gebruik hierdie lichaam hier op aarde. Ons het krag nodig en soms voel ons jeug maar, ek het nie meer krag nie, ek het nie fysische krag nie. En dan ook word ons geestelik afgetakel, emosioneel afgetakel deur dinge wat gebeur in ons lewe. Vriende, familielede wat seer kry, wat swaar kry, siektes. En hierdie dinge maak ons negatief. Dit maak, as ons kyk na ons siekelys wat ons deurgaan, wat dominee Gerry self deurgaan, sy gesin, elkeen wat daardie siek vriend of vriendin of man of vrou in hulle lewe het, gaan deur emosionele tyd, word afgetakel. U elkeen weet waarvan ek praat in die eie lewe. En daardie oomblikke is ons swak. Sê ek, Here, ek het nie meer krag nie. My krag is weg. En daarom sê Paulus, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nie in ons krag nie. Nie uit wat ons kan doen. Ek gaan nou 'n paar selfhelpboeke kry en dit begin lees dat ek bietjie sterker kan word nie. Nee. Maar om na God se troon van genade te kan gaan en sê, Here, ek het krag nodig. Ek het krag nodig in hierdie stryd. Here, my liggaam wat dalk siek is, wat swak is, wat afgetakel word, en ons weet dis maar die verloop van die lewe, maar ons kan nog steeds vra, Here, kom gee my krag, fisiese krag. Ons kan God daarvoor vertrou, maar ook vir emosionele en geestelike krag. Here, kom, maak het weer nuut hier in my binneste. Of u graag lees daar uit die woord van die Here 1 Samuel 30 vers 6, is ook per geleentheid gedeel met mense deur die week, en dit is 'n kosbare gedeelte vir my hierdie, net om die konteks vir u in te kleer. Ons lees daar in vers 6, ons dan sal ons vir u die konteks inkleer, en Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Nou wat hier gebeur het was, Dawid het vroeër geveg vir die Filistyne, want hy het gevlug vir Saul. Toe kom hy nou weer terug by sy eie mense, want die Filistyne het gesê, ons wil jou nie meer hê by ons nie, ons vertrou jou nie. En hy kom terug by sy eie mense, en het is juist hier, toe hy terugkom by sy mense, by sy manskappe, word Siklag die stad verwoes. Al die vrouens en kinders word hierdie Filistyne weggeneem, en ook sy twee vrouens word weggeneem. En Dawid is hier in hartseer. Sy twee vrouens is weggeneem. Hy het hartseer self. En hy besef hier, hierdie manskappe is hartseer, hulle vrouens en hulle kinders is weggeneem deur die vyande. Hulle huise lê daar brand, al wat oor is, is net rook wat daar optrek. Hulle is hartseer en hulle sê maar, Dawid, is jou skuld. Ons gaan jou nou stenig. As jy hier was, as jy nie vir die Filistyne gaan veg het nie, sou dit nie gebeur het nie. En hulle wil hom doodmaak. En Dawid sit daar, hy het self seer in sy hart. Sy twee vroue is weg. Sy eie mense wil hom doodmaak. Wat doen Dawid? Gaan hy daar in 'n hoekie en krimpeer en begin huil en homself jammer kry? Nee. Ons lees, Dawid het homself versterk in die Here sy God. Hy het na God toe gevlug, toe hy ervaar, maar dis te veel. Hierdie seer, hierdie pyn wat ek het, hierdie omstandighede wat ek het, Here, ek het krag nodig. Hy vlug na God toe. En dit sien ons by Dawid, dit was sy lewe. Dit was sy gewoonte gewees. As hy nie krag gehad het nie, het hy geweet, waar lê die bron van krag? Waar lê sy krag? By God alleen. In Psalm 61 vers 4 lees ons, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Hy het dit geleer, God is vir hom soos 'n sterk toring waarin hy kan gaan vlug teen die vyand. Spreuke 18 vers 10 lees ons, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Dawid het die woord in praktyk uitgeleef. Hy as regverdige het gevlug na God wat die toring is. En dis wat ons moet doen, liewe kind van die Here. Wanneer ons voel, Here, ek het nie meer krag nie. Here, ek is swak. Hierdie vyande wat my so aanval die heeltyd. Die siele vyand wat my wil verwoes en vernietig. Here, ek vlug vanaand na U toe. Spreuke 18:10 het ons gelees, die naam van die Here is 'n sterk toring. In Jesaja 40 vers 29 lees ons, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Het u vanaand nie meer krag nie? Is jy op daardie plek wat u sê, Here, ek het geen kragte meer nie? God sê, hy vermenigvuldig kragte. Hy maak het meer, soveel meer, as wat ons ooit sou kon dink. Wat het van ons verg is om vanavond na God toe te gaan en te sê, Here, ek het krag nodig vir hierdie stryd. Weet, ek is in 'n oorlog. Enige soldaat wat daar kom as 'n pabroek en 'n lammetjie, hy gaan nie kan veg in daardie oorlog nie. As jy nie krag het nie, gaan hulle niks beteken in die oorlog nie. Ons moet kragtig word in die Here. En vriende, dit gebeur wanneer ons stil raak in ons eie persoonlike tyd saam met die Here. Ons stilte tyd wanneer ons hierdie woord van God lees. Wanneer ons staan met die Here gaan bid en voor sy aangesig kniel en vra Here, help my. Ons kan nie verwag om sy hand van krag te ontvang as ons hom nie ontmoet elke dag nie. Elke oggend te sê, Here Jesus, dankie vir 'n nuwe dag. Ek het U krag nodig. Sy hand vas te hou deur die dag en te weet hy's met my. Andrew Murray het gesê, just as water ever seeks and fills the lowest place, so the moment God finds you abased and empty, His glory and power flow in. Daai oomblik wat ons laag is, wat ons op ons einde is, wat ek sê, Here, niks meer van myself nie, ek is leeg. Leeg van myself, dan kom God en hy vul ons met sy krag en met sy volheid. Ons laaste gedagte vanaand, om oorlogsgereed te wees, benodig die volle uitrusting. Ons het gelees daarvan in daarvan af vers 11, wat hy sê, trek die volle wapenrusting aan, gaan hy aan verder tot en met vers 17, die helm van verlossing. Elkeen wat hy hierson noem, elkeen van daardie toerusting wat die soldaat nodig het om staandig te kan bly in hierdie geveg. Die krag is uiters belangrik, maar hierdie toerusting is net so nodig. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die liste van die duiwel. Hy is heeltyd besig, elke dag. Hy sê ons worstelstryd is teen die owerhede daar in vers 12. Dit is teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig wat ons nie kan sien nie, maar elke dag is daai geveg daar. Is hulle besig, soos vanoggend gesien het, om die kind van God te wil verlok, te wil verlei om na die sonde toe te gaan, om jy te laat struikel, in versoekings te laat val. Heeltyd besig. Vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Soldaat wat in die oorlog ingaan, sonder daai totale, volkome, volle wapenrusting, gaan nie lank hou nie. Gaan nie lank hou nie. Die dood gaan baie vinnig intree by daardie soldaat. Die uitrusting is noodsaaklik. Daarom het hy daarmee reeds geoefen voor die tyd, wanneer jy dit ook moet gebruik, wanneer dit nodig is in die geveg. die volle uitrusting, vers 11 en 13, duidelik, die volle uitrusting, elke keer wat hy daarop noem, baie belangrik, hierdie volle is, die Engels sê, hul, full armor of God, nie een gedeeltekie kan een kant gesit word nie, elkien is nodig, hy kan nie sê, nee, ek het alles aanmaak, los maar die helm, en dan kom 'n pijl, en dan is het verby, elke stukkie is nodig, of ek sit maar die swaard een kant, ek is mooi beskerm, maar dan kan ek nie veg nie, ons gaan deur elkeen van hierdie, en ons kyk wat het vir ons beteken as kind van God, hy noem daar, hy sê, jylle lendene met die waarheid omgord, jylle lendene, hierso die middel, die koor, die kern, hierso het ons 'n beld om, wat alles mooi styf vasthou, die waarheid, en Here Jesus Christus, hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, om omgord te wees met die waarheid, die borswapen van geregtigheid aan, in Jeremia 33:16 roep hulle uit, hulle sal sê, die Here ons geregtigheid. God wat ons geregtigheid is, hy is die een wat oordeel, dis nie vir ons om te oordeel nie, hy is die een wat sy reg uitvoer, sy krag, sy mag, dit wat sal geskied hier op aarde, dis nie vir ons om te besluit nie, maar ons moet staan vir wat reg is, vir die waarheid, opstaan in die tyd, veg vir wat reg is, in die naam van Jesus. Dan sê hy verder die skoene vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Romeine 10:15 sê, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede bring. Die evangelie van vrede verkondig. Hoe lieflik is daar die voete nie? Dis lieflike voete. Hy wat siele win is wys, sê Spreuke vir ons. Om die evangelie te bring in hierdie donker dae. Dis wat nodig is. Nadat die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, en die Heilige Gees ontvang het, wat was die belofte in Handelinge 1 vers 8? Maar jylle sal krag ontvang, dynamis, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. En jylle sal my getuies wees. So as ons nie getuie is nie, wat beteken dit dan? Ek het nie krag ontvang nie. Waar krag ontbreek, dan moet ons gaan bid, Here, Gees van God, kom vul my, dat ek hierdie krag kan ontvang om 'n getuie te wees. Dis belangrik in hierdie oorlog, om meer en meer soldate aan ons kant te kry, wat saam met ons veg. Verder noem hy daar die skild van die geloof, neem dit op, waarmee al die vurige pijle van die bose ons het kan uitblus. Skild van geloof, dit was een belangrike stuk van hierdie soldaat, daardie skild. Dit was nie net vir homself nie, maar ook vir sy vriende rondom, om hulle ook te beskerm, daardie geloof. Ons geloof wat ons openbaar, ons vertroue op God, op sy woord, dit wat hy vir ons doen, wie hy vir ons is, dit verander ook tot inspirering, verander tot motivering, nie net vir onsself nie. Daar die skild van geloof. Hebreërs 11, geloofshoofstuk, waar ons lees daar die ere rol van Abraham tot al die manne, wat in die geloof opgetreed, wat dit uitgeoefen het in die praktyk, hierdie skild van geloof. Die definisie daar in vers 1, wat geloof is. Nie wat ons sien, wat ons hoor, wat ons voel nie. Dis die teenoorgestelde. Ons kan nie dit sien nie, ons kan nie voel nie. Maar dit is 'n vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. Dat wat God beloof het in sy woord, al sien ek het nie nou al nie, Here, ek weet, dit sal so wees. Ek hou aan u vas. Dan noem hy ook die helm van verlossing. Om verlos te word, ons het daardie kosbare voorreg om te kan bid, toe die Here Jesus sy disippels leer bid aan Matteus 6, sê so moet julle bid, en een van daardie was, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons kan dit voortdurend bid, Here, ek word aangeval, verlos my van die bose. Daai helm is baie nodig, het beskerm hierdie belangrike gedeelte ons kop, die helm van verlossing, waar begin die aanval van die duivel? In die gedagtes. En die Gerard het altijd vir ons in die klas gesê, die duivel het so klein pijl en boogie, en skiet daai pijltjie so, piu, 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 skiet daai pijltjie so in jou kop, met valse gedagtes, want hy is die vader van die leen, Hy kom met tegnieke wat hy ons wil afmergel, met lelike gedagtes, wrede gedagtes, skiet hy dit daarin. Maar ons moet hier die helm van verlossing aan hy vanaand, as daar die pijltjie kom, dat hy net so afskiet, ons nie kan beskadig nie. Om te roep, Here, verlos my van die bose. Dan laastens noem hy die swaard van die gees. En dan beskryf hy wat dit is, die woord van God. Die woord van God. Ons is Dawid te sê, Psalmer, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. In hierdie stryd het ons hierdie wapen om mee te veg. Daar die Romeinse soldate het deur intense, voortdurend, die Engels al sy sparring sessions gegaan, wat hulle geveg het heeltyd teen mekaar, geoefen het, om het te bemeester, om daar die wapen te gebruik. Nadat was hy wapen soos 'n extra ledemaat gewees. Hy het nie meer gedink om daai ding te werk nie, dit was deel van hom gewees. So moet ons met die woord werk. Dat die woord deel van ons word. My gedagte gang, as ek dink die woord. As ek praat die woord, moet deel van ons word. Dis ons wapen. Wat het die Here Jesus gedoen, toe die duivel hom kom aanval het? Spring hier af, aanbid my, wat het hy elke keer gedoen? Die Bybel aangehaal, daar staan geskrywe. Maar as ons nie weet, wat daar geskrywe staan nie, hoe kan ons in die oomblik van nood vir die duivel sê, duivel, daar staan geskrywe, o, ek weet nie. Ons moet die woord leer, ons moet oefen, ons moet hierdie wapen gebruik in hierdie geveg. Ons vir ons altyd in die klasse sê, die Heilige Gees is getrou, maar hy kan nie werk met 'n leedop nie. Die Here het vir ons elkeen die vermoë verstand gegee om hierdie woord te leer, dit in te oefen, en dit te kan gebruik as 'n wapen. Hierdie woord is 'n wapen, skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring deur. Bring skeiding tussen siel en vlees en gewrigte en murg, gaan deur 'n been. Hierdie woord is kragtig. Ons kan dit gebruik. Dis wat die duivel reg gekry het. Hy het hierdie wapen van die kind van God weggeneem. En vir die kind van God, nee man, sit jou wapen na een kant of gebruik hom net partykeer. Nie so baie nodig nie. As jy geveg kom, dan weet ek nie om my wapen te gebruik nie. Dan is dit weer eens tot nadeel, nie net vir myself nie, maar ook vir my soldatenmaats, my komrade wat saam met my veg. Dis vir hulle ook tot nadeel. Daarom is dit belangrik, ons moet dit opneem, daar in vers 13 wat hy sê, neem die volle wapenrusting van God op, hoekom? Sodat ons weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Om staande te bly, nie om te val nie. Nie daar op die grond en in die stof te gaan lê en ek is oorwin nie. Nee, maar om staande te kan bly. Weerstand te bied. Die Engels sê to resist, om die duivel te weerstaan met alle mag wat ons het. Want ons het die toerusting, ons het die krag wat God vir ons gee. Nadat ons alles volbring het, staande te kan bly, daardie woord volbring, vanoggend ook daarna gekyk, Here Jesus, toe hy uitgeroep het, dit is volbring, dit is gedoen, dit is klaar, die werk wat ek moes kom om te doen, het ek gedoen. To work fully, to finish. Dit is die kern van daardie woord, om klaar te maak, volkome, om aan te hou veg. Daardie soldate, as hulle geveg het na die vyand, na die Romeinse soldate, of die barbare, of die Germaanse volkere, wie ook al was, het hulle geveg en aangehou veg, tot daar nie een oor is nie. Hulle het nie een oor gespaar nie, almal was verwoes. Hulle het dit volbring, klaar geveg. So ook ons in die geestelike realm. As ek voel ek word aangeval, en hoe weet jy, word die geveg is nog nie klaar nie, jy word nog aangeval, hou aan veg, tot die aanval verby is. Volbring dit, maak het klaar, moenie ingee nie. Sodat ons staande kan bly, vas kan staan op die einde as oorwinnaar, saam met my troepe die oorlogskreet kan uitroep in die naam van Jesus, hy wat die oorwinnaar is. hierdie woord staande, to stand ready or prepared. Ek staan in oorwinning, maar ek is nog steeds gereed. As alweer een vijand kom, ek staan vast, ek is gereed vir hom. Steadfast of mind, gedagte is ook gereed. En dan sê hulle ook, one who does not hesitate, een wat nie huiver en wag en dink, maar gereed, ek tree op, maar ek staan vast om op te tree, dis actieve vaststaan in die Here. 2 Korintiërs 10:4 skryf Paulus, van die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hierdie wapens wat ons het is geestelike wapens, wat God vir ons gee, sy krag wat hy ons mee toerus. Ons kan dit net by hom gaan haal. Hy gee dit vir ons. Elke wapen dat ons kan veg en die bose kan vernietig. Die grootste wapen, die woord van God, wat ons kan gebruik. Die geheim hierin, ons gaan kyk na die hele wapenrusting. Hoe lewe ons dit uit in my lewe? Dis om gees vervuld te wees. As ons nie oorgegee is aan die Heilige Gees nie, gaan ons nie hierdie kwaliteite van die wapenrusting hê nie. Hierdie wapenrusting kom saam met 'n oorgawe aan die Heilige Gees. Dan kan ek leef. Dan kan ek werklik waar sê, ek het die helm van verlossing aan. Ek is besig, Here, dankie dat U in my lewe besig is, dat U my verlos. Ek kan bid in praktyk, bewaar my van die bose. Ek kan geloof openbaar wat die Gees van God my in staat stel om te doen. Vanaand te sê, Here, ek het U nodig. Ek het die krag nodig in my lewe. Maar dit kom saam met die Heilige Gees om te vra, kom vervul my weer. Kom weer, Heilige Gees, ek kom gee oor aan U. Dis die kern van gees vervul te wees. Ek is oorgegee. Ek word beheer deur die Heilige Gees, nie deur myself nie. Dan kan hierdie krag, hierdie wapenrusting tot volle verwerkeliking kom in my lewe. Ek sluit af met 'n laaste gedagte van Charles Spurgeon. Hy sê, "If you will tell me when God permits a Christian to lay aside his armor, I will tell you when Satan has left off temptation." Wat hy basies daardeur sê is, God sal nooit vir 'n kind van God sê om die wapenrusting een kant te sit nie. Want die duivel is altyd besig met versoekinge. Is altyd besig met 'n aanval op die kind van God se lewe. Daarom moet die wapenrusting altyd teenwoordig wees in ons lewe. Altyd daarmee beklee. Deur die krag van die Heilige Gees. Ons sluit af, elke kind van God word opgeroep om oorlogsgereed te wees. Om te staan saam met ons soldate, saam met ons medebroers en susters wat links en regs voor agter ons is. Saam veg vir die Here. Maar iets is baie belangrik, ons moet krag hê. Dis nie 'n menslike krag nie. Dis 'n krag wat van God afkom. Hy alleen kan ons bekragtig in hierdie stryd. Hy gee die krag, hy gee die instaatstelling op elke vlak. Natuurlik die regte toerusting in hierdie geveg. Om te sê, Here, ek gaan in hierdie geveg in, bekleed as 'n soldaat, ek oefen dit uit, ek gebruik hierdie toerusting. Dit is nie net om te bid in die oggend op te staan, Here, ek trek dit aan en ek doen dit. Nee, dit is om dit te lewe, dit uit te oefen in my lewe, die wapenrusting van God. Dis deel van my. Die gees van God wat in my is, stel my in staat om dit uit te leef, tot eer van sy naam. Ek roep jy elkeen op, om saam met my op te staan en op te neem hierdie wapenrusting. Hierdie opdrag van Paulus wat kom, hierdie sterk opdrag, neem dit op, trek dit aan, en gaan veg die geveg in die naam van die Here. Ons kan nie sonder hierdie wapenrusting nie. Ons kan nie sonder God se krag daar buite gaan staande bly nie. Ons gaan val. Vanaand te sê, Here, ek het U krag nodig. U wat die gewer van krag is, die bron van krag. Kom gee my nuwe krag in my gemoed. Heilige Gees, stel my in staat om hierdie wapenrusting uit te leef. Dat ander dit kan raak sien, dat ander kan sien, daar loop 'n man, daar loop 'n vrou wat bekleed is met die wapenrusting van God. Ek sien dit in hulle lewe, dit word uitgeoefen. Maar die Here alleen kan ons in staat stel. Mag hy genade gee om ook so in hierdie oorlog te veg en oorlogsgereed te wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Vader, dankie dat ons net kan bid in hierdie aand, dat u alleen, o Gees van God, die naprediker van die woord sal wees. Gaan Here, dat u vir ons elkeen sal help, dat ons krachtig in u sal word, en aanhou groei in krag. Soos die Engels sê, to increase in strength, om aanhou toe te neem in krag, wat ons van u af bid. Want Here, u krag is oneindig. Ons kan altyd vra, Here, meer krag, en u gee dit. Dankie daarvoor, dankie dat ons vanavond kan bid, Here, kom gee ons nuwe krag. Here, daar is 'n week wat voorlê, 'n week van stryd. Here, kom gee vir ons krag om te kan veg in u naam. En Here, kom bid ook, dat ons hierdie volle wapenrusting sal opneem, sal uitleef, dat ons hierdie wapens wat u vir ons gee, hierdie toerusting sal gebruik, tot eer van u naam. Here, dankie dat u ons in staat stel, dankie dat ons nie alleen is hierin nie. Here, u het opgevaar in die hemel, het u gesê, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding van die aarde. Here, dankie dat u met ons is in die stryd. Dankie dat u vir ons krag gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag u daardie krag van die Here in hierdie week ook so beleef. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u elkeen wees en bly. Amen.